Oče nebeský, mene Pána Ježiša Krista ťa prosíme, rozjasni svoju tvár nad nami, aby sme mohli vzývať Tvoje sväté meno v pravde. Veď nás, Duchu Svätý, aby sme porozumeli, čo to znamená stretnúť sa so živým Spasiteľom a aká vďaka má pritom prebývať v našom srdci. Pomôž, Pane, aby naše tváre boli aj sklonené pred Tebou, ale aby mohli byť aj pozdvihnuté do svetla Tvojej tváre. Amen. Evanjelium podľa Marka, 5. kapitola, čítam od 21. po 42. verš. Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhú stranu, zhromaždil sa k nemu veľký zástup, keď bol ešte pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy, menom Jairos, a keď ho uzrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil. Dcéra mi umiera, príď teda, polož na ňu ruku, aby ozdravela a žila. A šiel s ním. Nasledoval ho veľký zástup a tlačili ho. Medzitým akási žena, ktorá 12 rokov mala krvotok a mnoho trpela od mnohých lekárov a strovila všetko, čo mala a nič jej neosožilo, ale naopak, bolo jej vždy horšie. Keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa mu rúcha. Lebo si povedala, ak sa mu čo aj len rúcha dotknem, ozdraviem. A hneď vyschol prameň jej krvi a pocítila v tele, že je vyliečená z múk. Ale Ježiš hneď pocítil, že vyšla z neho sila, obrátil sa v zástupe a spýtal sa, kto sa mi dotkol rúcha? I povedali mu učeníci, vidíš, že sa zástup tlačí na teba a spýtuješ sa, kto sa ma dotkol? Obzrel sa, aby videl tú, ktorá to spravila. Žena však, ktorá vedela, čo sa s ňou stalo, prestrašená a trasúc sa, pristúpila, padla pred ním a povedala mu celú pravdu. On jej povedal, dcéra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojho trápenia. Ešte hovoril, keď prišli ľudia od predstaveného synagógy so zvesťou. Už ti dcéra umrela. Na čo ešte obťažuješ majstra? Ale Ježiš, keď počul, o čom je reč, povedal predstavenému synagógy. Neboj sa, len ver. A nikomu nedovolil, aby ho nasledoval, len Petrovi, Jakubovi a Jánovi, bratovi Jakubovmu. A prišli do domu predstaveného synagógy, keď videli zhluknutie mnohých plačúcich a bedákajúcich, vošiel dnu a povedal im, čo hlučíte a plačete? Neumrelo dieťa, ale spí. A oni ho vysmiali. Na to vyhnal všetkých, pojal so sebou otca a matku dieťaťa i tých, čo boli s ním, a vošiel tá, kde bolo dieťa. Chytil dieťaťu ruku a povedal mu, Talita kumi, to znamená v preklade, dievočka, hovorím ti, vstaň. A dievočka hneď vstala a chodila. Bola totiž 12-ročná. A z veľkého úžasu boli ako bez seba. On im však prikazoval, aby sa o tom nikto nedozvedel. Potom kázal dať jej jesť. Je tu stretnutie Pána Ježiša Krista a synagógy. Z určitého hľadiska môžeme povedať, že je tu živé slovo mocného Pána, a je tu bohoslúžobný poriadok alebo úzus synagógy a tú synagógu predstavuje jej predstavený menom Jairos. Jairos znamená on svieti, kriesi. To meno znamená, bude tu žiara, bude tu svetlo, on svieti. Ako sme sa dočítali, samotný Jairos nesvietil. Práve naopak jeho svetlo zhasínalo. Synagóga, inštitúcia so svojou diakóniou skončila. Dospela ku svojim hraniciam. Bohoslužby konané v synagóge boli postavené na modlitbe a na štúdiu Tóry. Ale toto zrazu nemalo moc. My môžeme mať síce, aj máme mať, bohoslužby a bohoslužobný poriadok. My máme mať priestor, ktorý sa, povedzme, volá synagóga, aby sme vedeli, kde sa máme stretnúť, keď nám záleží na tom, aby sme uctievali Boha. Keď nám záleží na tom, aby sme sa vzdelávali v písme. Keď nám záleží na tom, aby sa aj občiansky poriadok dodržiaval, lebo ľud Boží a kresťania sú za to všetko zodpovední. Ale opakujem, bez živého Ježiša Krista, bez prichádzajúceho kráľovstva Božieho v moci, je to napokon neúčinné a prázdne. Dnes je dôležité oznámiť v každej cirkvi, a to je poverenie od Pána, učte sa stretávať so živým Ježišom v modlitebni tak, aby inštitučná diakónia bola podriadená diakónii živého slova prítomného Krista. Pretože toto je problém dnešnej cirkvi. Diakónia inštitučná a diakónia v malom živom spoločenstve. Toto sa musí stretnúť. Nemožno ani inštitúciu podceňovať, pretože ten poriadok je dôležitý. Poriadok spasenia, poriadok uctievania Pána Ježiša Krista, poriadok modlitby, bez inštitúcie sa obísť nemožno. To si nerobme tiež ilúzie. Ale na druhej strane tá inštitúcia musí byť neviditeľná. Nesmie mať hlavné slovo a nesmie sa tam pracovať mocou funkcií, ľudskou mocou, ktorá neraz pôsobí to, že živé slovo Božie je uhášané. Takže akú máme dnes pri tomto Božom slove my úlohu? Máme úlohu nebyť len poslucháčmi toho slova, ako vždy, ale činiteľmi. Slovo Božie je vždy činom. Takže poprvé, čo si z toho máme nie zobrať na poučenie, to by bolo málo, ale do akcie diakonie. Máme si najprv zobrať poprvé z toho toto Božie napomenutie. Keď pred sebou vidíš núdzneho, nepremýšľaj, či si zaslúži alebo nezaslúži tvoju pomoc alebo moju. Nepremýšľaj v tomto zmysle. Sám si to spôsobil, sám si za to ten človek môže, alebo kto vie, kto to je, čo ja s tým mám. Ako povedal Dietrich Bonhoeffer, nemecký teológ, na otázku, kto je môj blížny, tak to bola odpoveď Pána Ježiša, keď sa ho pýtali farizeovia alebo zákonníci, tak aj Dietrich Bonhoeffer vychádzal z toho Ježišovho, z tej Ježišovej odpovede, ty si blížny. Nepremýšľaj, kto je tvoj blížny, ty si blížny. Ty máš byť blízko každého núdzneho človeka. Takže v synagogálnej diakonii alebo v tom inštitučnom spôsobe služby sa nesmieme obísť bez tej akcie Pána Ježiša Krista, ktorý prichádzal ku všetkým núdznym. Ako sa udiala tá diakonia v prípade Jairovej dcéry? Pán Ježiš Kristus sa preplavil loďou na druhú stranu, Bolo to v blízkosti Genezareckého jazera, v blízkosti Kafarnaumu. Tam sa k nemu zhromaždil veľký zástup, ale 22. verš nás hneď uvádza do tej hlavnej situácie. Kto k nemu prišiel? A hneď toto je tá biblická správa, ktorú som teraz tak obšírne v úvode popísal. Prišiel k nemu, predstavme si, jeden z predstavených synagógy. On prichádza v núdzi, on priznáva, synagóga tu nestačí. Tu potrebujeme živého Boha. Tu potrebujeme to, čo je napísané v Žalme 22. v 22. verši, žiť v istote Božej záchrany. 22. verš v 22. žalme uvádza: zachraň ma z tlamy leva a z rohov bivolov, ty si ma vyslyšal. Toto synagoga nemá tú istotu, pokiaľ ide o momentálnu, prítomnú, priamu akciu živého Boha. Tam je ešte potrebné predsa vystrieť ruky, očakávať. V synagoge sa ľud zhromaždil síce s dôverou a vo viere, ale tá viera sa musí dostať do takej akcie, aby tam nastalo okamžité spojenie so slovom, ktoré koná hneď. Či to naše oči hneď uvidia, je vždy iná vec. Ale my musíme mať túto vieru. Keď slovo Božie prečítame, ktoré sa k nám priblížilo, musíme vedieť, ono koná hneď. A pravá viera je tá, ktorá hovorí: amen, nech sa tak stane, lebo z tvojej strany sa stalo, Pane, ale aj v mojom srdci nech je to naozaj potvrdené mocou Ducha Svätého. Ty si ma vyslyšal, ešte raz ten 22. verš. My voláme: zachraň ma, a potom máme nejakú priepas možno v srdci, v myslení, a aj otázku: a zachráni ma? Mám problém, a potom vzniká malinký otáznik malej nedôvery, a je ten problém riešiteľný tak, že aj ku mne sa skloní Pán, keď som nechodil tento rok do kostola, povedzme, alebo keď som nečinil dostatočné pokánie. Pán Ježiš ťa okamžite volá, živé slovo ťa volá: ja som sa k tebe priblížil, ja som tvoj blížny, ako nás vždy vyučuje, ale buď aj ty okamžite ochotný skloniť svoju tvár, ako sme sa na úvod modlili, lebo potom ju budeš môcť pozdvihnúť. Sklonenie tváre znamená: ty si Pán, ty všetko môžeš. Som v núdzi, som núdzny, Pane, pomôž mi. A tu sa môžeme v 31. žalme, v 17. verši dočítať: rozjasni tvár svoju nad svojim sluhom. Tak sa môžeme modliť. Pomôž mi, môžeme to sformulovať aj tak: rozjasni svoju tvár nad svojim sluhom. Tu Jairos priznáva: moje meno je Svietim, alebo Budem svietiť, alebo Žiarim, alebo Kriesi. Ale on zistuje, že to sa musí spojiť s menom Ježiša Krista, aby toto meno ľudské, naše, staré, sa rozsvietilo do nového mena. Čiže Jairos svieti, kriesi, sám Jairos nekriesi. Synagoga nekriesi, kostol nekriesi, naše zhromaždenie nekriesi. Veľký zástup, ktorý niekedy veľa slov povie v modlitbe, musí byť trošku v úzadi o chvíľku. A Pán Ježiš si vyberá troch, Petra, Jakuba a Jána, a ide do domu predstaveného synagógy. A ostatných trošku poodsunie mimo. Preč? Tam musia byť ľudia viery. Stĺpy viery. Takže diakónia, toto je dnes pre nás posolstvo, sa musí vždy spojiť tej synagógy, kostola, modlitebne, inštitúcie s Pánom Ježišom Kristom. No, toto sme pochopili, je to jednoduché. Pán Ježiš vždy má tvár rozžiarenú. A rozjasnenie jeho tváre teda je vždy pre nás pripravené. Teraz nastalo. My sme uverili, že s každou svojou núdzou môžeme prísť pred svojho Spasiteľa. Pán Ježiš povedal: ja núdzneho vypočujem. len musí skloniť svoju tvár. Jairos padol na kolena, padol pred pánom Ježišom a potom bude mať tvár pozdvihnutú. Ale teraz sa možno opýtate, aj ja sa tak pýtam, aj som sa pýtal, ale bude moja modlitba dostatočne čistá? Budem ja vedieť padnúť naozaj úprimne? Veď koľkokrát som už tak padol na kolená, o všeličo som prosil a nebolo to vypočuté. Čo keď, a znova možno sa objaví pochybnosť v našom srdci, čo keď práve dnes to pre mňa neplatí, čo keď ja sa nebudem vedieť dobre pomodliť, čo keď pán nájde nejaké trhliny vo mne, nejakú neúprimnosť a tak ďalej. No a na to je tiež riešenie, lebo písmo, slovo Božie pamätá na také naše obavy. Keď si otvoríme proroka Zachariáša, tak sa tam môžeme dočítať, že aj tieto pochybnosti sú z Božej strany už vopred vyriešené. Zachariáš 12. kapitola. Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema, povedzme, vylejem na váš dom a na váš zbor, pokračujem citát, ducha milosti a snažných prozieb. I pohliadnu na mňa, ktorého prebodli. Čiže aj tu máme pomoc hneď z neba. Keď ty nevieš prosiť, keď ty máš obavu a vypočuje ma pán, dobre poviem tú modlitbu. Koľko sa mám modliť? Hodinu? Viem si správne kľaknúť. Stačí opäť, keď toto bude tvoj postoj, vychádzajúci, teda biblicky vychádzajúci z tohto verša úprimný. Vylej, pane, na môj dom. Vylej na našu rodinu, na náš zbor. Najprv ducha milosti a ducha snažných prozieb. Lebo Jairos snažne prosil, veľmi prosil. Jairos povedal, a odkiaľ to mal? Práve ako dar od Boha tiež. Veľmi prosil, príď, pane, polož ruku na moje dievčatko, lebo zomiera. Prečítame si to. Keď ho uzrel Jairos, Ježiša padol mu k nohám, toto je duch milosti, potreboval milosť, vedel, že musí padnúť, že nemôže suverenne stáť opretý o nejaký domáci krb a len tak na pol úst sa porozprávať s pánom. Ducha milosti prijal, padol k nohám, len zmilovanie, pane, len toto mi ostáva, ale ty práve, že takto prichádzaš. S milosťou. A potom vylej na mňa, na náš dom, na našu rodinu ducha snažných prozieb. A Jairos, keď padol Ježišovi k nohám, veľmi ho prosil. Dcéra mi umiera, príď teda, polož na ňu ruku, aby ozdravela a žila. Takže toto sa už stalo aj teraz medzi nami v našom srdci. Už vieme, keď sa vrátime domov, ako máme volať. Pane, vylej ducha milosti na našu rodinu a na mňa. Vylej ducha snažných prozieb, lebo keď dostanem milosť, nech som v akomkoľvek probléme a keď mi podaruješ tú možnosť v duchu a v pravde snažne prosiť podľa teba v tvojom duchu, tak zbadám najprv toho, ktorého som aj ja prebodol, ktorého sme prebodli. Pane, teba. Ty ideš na kríž, ty si šiel na kríž, ty si bol na kríži, ty si zomrel aj za mňa, aj za nás na kríži, preto ťa môžem snažne prosiť. Zmiluj sa a vidím ťa ako ukrižovaného, ktorý si sa zmiloval a tá tvoja obeť na kríži stačí na môj problém. Ja verím, pane, že teraz si sa zmiloval. Keď som mohol sa pozrieť čímkoľvek uštipnutý na teba prebodnutého. lebo tak Mojžiš prikázal reptajúcemu ľudu na púšti, ktorý bol uštipnutý hadom, smrteľným problémom, reptaním. Kto pohliadne na medeného hada, na serafa, ktorého dal vyvýšiť Mojžiš, ten bude od každého uštipnutia uzdravený. Takže teraz sme sa pozreli v pokore na nášho spasiteľa, ktorý za nás zomrel na kríži. Prijali sme na základe toho vanutia Ducha Svätého, že sa udiala opäť milosť nad nami, že bol vyliatý duch milosti na nás teraz, aj na našu rodinu, aj na náš zbor. Prijali sme, že už máme ducha snažných prosieb v sebe, hoci by sme len dve slova už povedali. Pane, polož ruku uzdravujúcu na môj život, na život mojej rodiny. Polož ruku na moje dievčatko a ona ozdraví a bude žiť. Alebo môj manžel ozdraví, bude uzdravený duchovne a bude žiť. Polož na neho ruku. Veď ja to teraz hovorím s úplnou vierou a dôverou, pretože som to vyslovil, túto modlitbu, na základe ducha milosti vyliatého a ducha snažných prosieb. Čiže taká istota je nám darovaná. No a aká je tu teda hĺbka tej pravej diakonie? A to bude záver, lebo nám ide práve o spojenie tej diakonie, ktorá sa má diať v určitej miere inštitučnej, ale má byť naozaj diakoniou živého mocného slova. Tak aká je tu hĺbka tej diakonie, na záver si povedzme, a ako to máme, a opäť vo vánku Ducha Božieho, pochopiť a prijať. Ako to dievčatko vstane, 12-ročné? Alebo ako bola tá žena 12 rokov trpiaca na krvotok uzdravená? Alebo ako bude tvoj blízky 12 dní chorý, alebo 12 mesiacov a tak ďalej uzdravený, vytrhnutý z krízy, zo smrteľného problému? Ako? Ako tú ruku svoju Pán Ježiš teraz položí na náš život? Tak najprv musíme uveriť aj v tú výzvu, ktorú Pán Ježiš povedal predstavenému synagógy, ktorý už počul, že dievčatko mu umrelo. Neboj sa, len ver. Čiže túto výzvu musíme si nechať zapísať opäť Duchom Božím do srdca. Keď si ducha milosti prijal, keď vieš, že sa už zmiloval nad tebou Pán, keď máš dokonca ducha snažných prosieb, hoci len dve vetičky povieš v modlitbe, tak najprv si daj ešte predtým, než to vo viere sa v tebe začne nejako kryštalizovať to nové, alebo v tvojom blízkom, tak si daj zapísať: neboj sa, len ver. Pán Ježiš tú výzvu ti hovorí preto, lebo vie, aký sme v každej chvíľočke náchylní obracať sa vľavo a vpravo a podliehame rôznym pochybnostiam, lebo pokušiteľ nikdy nespí a vždy nám chce zakaliť to čisté, čo zo živého prameňa prijímame. Takže v závere, neboj sa, len ver. Povedal si teraz na základe ducha milosti a ducha snažných prosieb: Pane, zmiluj sa nad mojim manželom. Vytrhni ho z krízy. Nemusíš teraz vypočítavať presne, aká je to kríza. Len zmiluj sa nad mojou dcérou, vytrhni ju z krízy, v ktorej je. Z ťažkosti, z určitej miery pochybovania, ktorá sa v nej objavila. Uzdrav mojho syna, polož na neho ruku, to je jedno. To je duch milosti a duch snažnej prosby. A do toho je potrebné prijať to Kristovo: neboj sa, len ver. O čo si prosil, zvánku Ducha Božieho si to prijal a teraz ti to spečaťuje Pánovo slovo: neboj sa, len ver. No a 41. verš nám hovorí, čo teraz urobil Pán Ježiš so mnou a s tebou a s kýmkoľvek, kto v okruhu buď tvojej rodiny alebo tvojich priateľov trpí, na kom ti záleží. V čo máš veriť, že teraz Pán Ježiš chytil toho človeka za ruku? Keď sme sa tak pomodlili, keď sme uverili, že Pán Ježiš nám núdznym prišiel v tejto chvíli, v túto nedeľu na pomoc, tak uveraj v to, čo je v 41. verši. On chytil v tomto prípade dieťaťu ruku a povedal mu Talita kumi, to znamená v preklade dievočka, hovorím ti, vstaň. Platí to aj pre tvojho manžela, pre tvoju manželku, keď má veľkú krízu. Chytil ju pán Ježiš alebo jeho za ruku a povedal, hovorím ti, vstaň. Koľkokrát sme to čítali v písme? Pri chromých, pri 38 rokov nehybne ležiacich, pri malomocných, pri malomyselných. Tebe hovorím, vstaň. Tak nie synagoga, nie kostol, nie vycvičený nejaký duchovný správca má rýchlo klásť svoje ruky na niekoho, ale máme to očakávať najprv od pána. Ten jeho pravý nebeský dotyk. A keď sa pán Ježiš dotkne kohokoľvek núdzneho, keď on chytí ruku moju a tvoju, tak sa udeje to, čo je tu napísané. Hovorím ti, vstaň, to hovorí pán, to povedal pán. A tvoj blízky vstane. Otázka je, či veríš tomu? A to je už na tebe. To je na mne, to je na nás všetkých. Mali sme ducha milosti teraz, nad svojou tvárou, vo svojom srdci. Mali sme ducha snažných prozieb podarovaného. Máme pánovú výzvu, neboj sa, uistenie, len ver. Máme dokonca z inej strany potvrdené, už som chytil za ruku tvojho blížneho. Ale otázka sa musí na záver preto povedať tebe aj mne, či veríš tomu, aby si aj ty v modlitbe a najprv vo svojom srdci povedal to dobré vyznanie. Verím, pane, že ty si pán nad životom a nad smrťou a ty všetko môžeš. Amen. Pane, prichádzame do modlitební, do kostolov a spoliehame sa na to, že v tom priestore prežijeme niečo pekné, niečo vzrušujúce, niečo silné. Ale niekedy pritom minieme to, čo si ty nám teraz predostrel pred náš zrak osvietený tebou v tvojom poriadku spásy. A prosíte najprv od ducha milosti, aby bol vyliaty na vás z výšin. A prosíte, aby ste mali ducha snažných prozieb, aby na vás bol vyliaty. A máte to uistenie z môjho slova, že sa nemusíte ničoho báť a smiete mi dôverovať. Môžete veriť v každej chvíli, že ja prichádzam naozaj k núdznemu. Pane, keď tieto otázky si necháme pred svojou tvárou napísať tvojim tým neviditeľným písmom a keď na ne odpovieme bez akejkoľvek profesionálnej prípravy, len v detskej dôvere. Áno, ja verím tomu, pane. A verím aj tomu, že si ma teraz chytil za ruku a povedal si, vstaň, tebe to hovorím, tak potom splní tá bohoslužba svoje poslanie a bude naplnená pravým významom. Pane, tak sme si dnes toto všetko smeli od teba vypočuť a aj keď sme aj my v určitej miere inštitúcie, tak vyznávame, že sa spoliehame nie na to, že sme v tomto priestore, nie na to, že my sme tu niečo vykonali dobré, ale na to, že ty si sa k nám priblížil a že ty si všetko dobré pre nás už vykonal. Ďakujeme ti, pane, že ty si teraz už vyriešil našu núdzu a my ti môžeme slúžiť opäť v občerstvenom alebo občerstveným srdcom v plnosti a v moci Ducha Svätého. Amen.